Попова горка. На ускраіне нясвіжа за возером стаіць узвышша, якое цяпер у народзе называюць Папова горка. Было гэта вельмі даўно. Некалі на гэтай горцы стаяла царква. Далёка навокал разлягаліся ўладанні князёў Радзівілаў. Аднаго з уладарных князёў Радзівілаў празвалі сіроткам. Так назваў яго польскі кароль, які гасцяваў у нясвіжскім замку, калі ўгледзеў малое дзіця, якое ляжала адно ў пакоі. Сіротка ажаніўся з каталічкаю, быў удзельнікам апошняга крыжовага паходу ў Палясціну і заядла насаджаў каталіцтва ў сваіх уладаннях. Сам папа Рымскі прэзентаваў яму падарунак – дарагі срэбны сталовы сервіз, аж на 200 гасцей. Прыбор быў вельмі тонкай работы і адлюстроўваў 4 пары года – вясну, лета, восень і зіму. Неўзабаве пасля таго, як сіротка вярнуўся з крыжовага паходу, ён сазваў да сябе 40 папоў, служак праваслаўнай царквы, і прапанаваў ім перайсці ў каталіцкую веру і служыць ёй. Вядома, папы адмовіліся прыняць каталіцтва. Тады князь загадаў адвесці іх у цэркаўку, што стаяла на гары за возерам, і заперці іх там без вады і яды, пакуль яны не прымуць яго прапанову. Сам жа князь баляваў у сваім замку 3 дні. Няшчасныя папы, не жадаючы быць вераадступнікамі, адпеўшы псалмы, вымушаны былі самі налажыць на сябе рукі, але не сатварыць святататства. Праз 3 дні, калі царкву адчынілі, жывымі засталося ўсяго некалькі чалавек. Папоў жа там на горцы і пахавалі. Цэркаўка з цягам часу развалілася, а горка і цяпер завецца Паповаю.